Tot mai multe voci se fac auzite care spun că luna de miere între Uniunea Europeană și Republica Moldova s-a terminat. Domnule Leancă, acesta ar însemna de a nu mai fi încrezători în ceea ce și-a propus Republica Moldova?
Dacă e să vorbim în termeni metaforici, orice relație de familie are mai multe faze. Prima perioadă de miere trece într-un concubinaj matur, bazat pe anumite interese reciproce și bazat pe interesul comun de a asigura un progres, de a asigura o stabilitate în relații. Să nu uităm încă o dată, 2009 septembrie, atunci când s-a schimbat guvernarea, relația cu Uniunea Europeană era suspendată. Deci era firesc, după ce s-a schimbat puterea, au venit alți politicieni cu alte demersuri, cu altă retorică, dar și cu altă deschidere și interes de a promova aceste reforme și de a ne face să arătăm mult mai mult ca europeni, nu doar în virtutea istoriei și antropologiei, dar și în virtutea gândirii noastre și în virtutea anumitor acțiuni. Deci, bineînțeles că a fost această perioadă romantică.
Bine, dar Bruxelles a insistat foarte mult ca Moldova să promoveze reformele și aceste reforme să aibă și impact.
Valentina, în primul rând, întotdeauna am spus-o cu toții aici la Chișinău, cei din guvernare, că aceste reforme le promovăm în interesul cetățeanului din Republica Moldova și în interesul Republicii Moldova ca atare. Doi, nimeni nu este mai interesat decât noi în promovarea și în succesul acestor reforme. Trei, noi nu ascundem că există probleme. Nu facem din asta un fel de politică a stuțului. Am vorbit că există probleme în reforma justiției, am vorbit că există probleme în reforma altor instituții de forță, că economia încă nu este demonopolizată și încă există tot felul de interese meschine și care ne creează probleme. Am vorbit că există probleme la nivel de instituții pentru a atrage investiții mai multe și a crea locuri de muncă. Deci nu ascundem acest lucru. Și din discuțiile mele cu Uniunea Europeană, în primul rând, partenerii noștri apreciază această înțelegere unde există problemele și apreciază interesul nostru de a merge înainte. Astfel încât atunci când văd tot unele voci aici la Chișinău, că își asumă rolul de a vorbi în numele Uniunii Europene. În primul rând, aș atenționa să nu fac acest lucru, că Uniunea Europeană vorbește cu noi direct, avem un dialog fără precedent, cunoaștem exact ce spun partenerii noștri europeni, știm atunci când sunt și ei anumite dezamăgiri pe care le avem și noi. Discuțiile pe care le-am avut chiar zilele acestea cu funcționari suspuși europeni arată că vorbim același limbaj, avem aceleași interese și ne mișcăm exact pe același traseu. Deci, încă o dată, dacă și există dezamăgiri, în primul rând sunt aici la noi. Mi-am fi dorit și acum dacă mă întrebați, dacă mă gândeam acum 2 ani că ne vom confrunta cu atâtea probleme, am să vă spun foarte sincer, speram atunci că vom reuși mai repede să parcurgem această cale. Dar încă o dată, Uniunea Europeană consideră în continuare că Republica Moldova este unica șansă de succes în acest spațiu. Deocamdată, din păcate, în virtutea evoluțiilor și așa mai departe din alte țări, există în continuare marea deschidere și marele interes de a ne sprijini pe noi. Iată, de exemplu, am discutat despre reacția la strategia privind reforma justiției care a fost adoptată în primă lectură în Parlament. O reacție foarte pozitivă din partea partenerilor noștri. Iată că ei sunt gata să ne sprijine cu resurse financiare pentru a asigura o justiție echitabilă. Deci, cei care își asumă, nu știu de ce, rolul de a vorbi așa puțin cam profetic în numele Uniunii Europene, aș vrea să fie ceva mai prudenți și să vorbească cu titlul personal și mai puțin în numele Comisiei Europene sau Parlamentului European sau Uniunii Europene în ansamblu.
Domnule Leancă, dar aceleași voci sugerează și o altă ipoteză că Republica Moldova, fiind neputincioasă în a promova reformele, își schimbă orientarea de la vest către est.
Chiar este o premieră să aud astfel de voci. Ceea ce am spus acum 2 ani, o spun astăzi acum cu maximă responsabilitate și cred că vorbesc în numele guvernului. Obiectivul nostru nu s-a schimbat și nu se va schimba. Ne vom mișca și în continuare, dar poate cu mai multă derzenie și cu mai multă intensitate pe calea europenizării și modernizării Republicii Moldova.
Atunci de ce a semnat acest acord de liber schimb în cadrul CSI?
Dar nu știu de ce lumea sau unii cel puțin se arată surprinși. Aceste negocieri s-au putat pe o perioadă destul de îndelungată, înlocuiește doar un sistem existent, nu contravine nici angajamentelor actuale ale Republicii Moldova în raport cu Uniunea Europeană și nici angajamentul pe care urmează să luăm urmarea negocierilor și sper eu să finalizării într-o perspectivă îndelungată a zonei de liber schimb cu Uniunea Europeană. În momentul pentru când, iarăși acum ipotetic să vorbim, am intra în Uniunea Vamală a Uniunii Europene, atunci eventual va trebui să revedem anumite angajamente, dar astăzi nu există pe de o parte nicio contradicție. Doi, această zonă de liber schimb este absolut necesară pentru a putea să ne menținem pe piețele din Est, piețe extrem de importante pentru noi și pentru a putea să extindem această prezență acolo.
Unii își pun întrebarea care va fi costul pe care îl va plăti Republica Moldova din moment ce Moscova se arată atât de disponibilă să importe produsele din Republica Moldova, să cedeze la tarifele pentru importul de gaze naturale și multe, multe altele.
Dincolo de relațiile, cadrul de ansamblu care există între noi și o altă țară, în acest caz e vorba de Federația Rusă, avem noi interese, au și ei interese. Interesul nostru, bineînțeles, este, pe de o parte, să putem să exportăm pe o piață mare în creștere ca capacitate de cumpărare și, pe de altă parte, să cumpărăm produsele de acolo care sunt absolut necesare cu un preț cât mai rezonabil. Și astfel încât acest interes este unul bilateral, unul mutual și este foarte important doar să găsim acest echilibru și cred că...
Deci, politic, Moldova nu trebuie să plătească nimic.
Politic este că avem o relație mai bună, una bazată pe mai multă deschidere și una care sper eu să ne permită să diminuăm diferențele noastre în abordări și pe subiectele care mai sunt încă problematice în relațiile noastre.
Cum ar fi, de exemplu, Transnistria. De ce nu se arată Moscova atât de deschisă în soluționarea crizei transnistrene?
Eu văd schimbări spre bine în atitudinea Moscovei. Chiar și faptul că la Moscova s-a luat decizia de a relua negocierile în formatul 5+2 arată această schimbare spre bine. Deci Moscova în primul rând vede că există parteneri aici serioși, responsabili la Chișinău. Argumentele aduse de noi sunt pe potrivă de a elimina anumite îndoieli, dar este un proces, o cale pe care urmează să o parcurgem și sunt moderat optimist că vom reuși să avansăm.
Subiectul ăsta va figura și pe agenda întrevedere pe care o veți avea la Chișinău cu omologul dumneavoastră rus, domnul Lavrov, care este așteptat în a doua decadă a lunii noiembrie. Să ne referim strict la criza transnistreană. Ce pot face acum demnitarii de la Moscova?
În primul rând avem acest format. M-am întâlnit cu mediatorii din acest proces, care se numește 3+2, adică fără Chișinău și fără Transnistrien, dar este un instrument extrem de eficient, care permite partenerilor și mediatorilor în ansamblu să elaboreze poziții comune. Acest lucru este doar benefic pentru Republica Moldova. Nu uitați că în ultimele luni am avut o comunicare foarte eficientă cu toți mediatorii luați aparte, și cu ucrainenii, și cu rușii, și cu americanii, dar și cu Uniunea Europeană, astfel încât o astfel de abordare în cadrul doar mediatorilor este una foarte benefică. Dar vizita la care v-ați referit, vizita ministrului Lavrov, este o vizită foarte importantă, fiindcă ne va permite să trecem în revistă tot ansamblul și relațiile moldoruse sunt bogate ca substanță, ca subiecte care există pe agenda. Cred că va fi o vizită foarte importantă. Bineînțeles că vom discuta și problematica transnistreană, bineînțeles că ne vom referi și la prezența a ceea ce a mai rămas din fosta armată a 14-a, prezența care nu are niciun sens pe teritoriul Republicii Moldova. Dar vizita se va derula și în contextul celor 10 ani din momentul în care a fost semnat tratatul de bază, un tratat bun care a stabilit anumite principii, inclusiv de altfel pe subiectul combaterii separatismului, un fenomen extrem de periculos care periclitează în ansamblu nu doar situația din Republica Moldova, dar și e capabil să străieze elemente de destabilizare și în altă parte a lumii. Deci acest principiu de conjugare a efortului în combaterea acestui fenomen este reflectat plenar în acest tratat. Deci, încă o dată, vizita ministrului vine să marcheze într-un fel această aniversare și să discutăm, bineînțeles, despre perspective.
Cum s-ar explica faptul că exact atunci când Chișinăul a început, a încercat să pună miză pe Igor Smirnov, Moscova se întoarce la 180 de grade și spune că nu se mai bucură Smirnov de sprijinul Kremlinului?
Valentina, nu cred că ați formulat foarte corect întrebarea. Chișinăul nu a pus miză pe Smirnov. Chișinăul a pus miză pe necesitatea angajării administrației de la Tiraspol, a comunității de oameni de afaceri, a oamenilor simple, a societății încă foarte fragile prin ONG-urile care există acolo, astfel încât să putem aborda probleme mici, dar care creează tot felul de nervozități și piedici în circulația oamenilor, mărfuri și așa mai departe, dar care ne va permite totodată să ne axăm și pe problema cheie care este statutul regiunii în cadrul Republicii Suverane și integrării Republica Moldova. Deci, astfel încât Igor Smirnov fiind astăzi liderul autoproclamatei Republici, este cel cu care trebuie să discutăm. Nu avem aici de ales.